into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man?
Bob Dylan kantuan, Aneren omenetan. Ane ez aneguria ez du ez. Ane Ander Azurmendi ikerlariaren neska lagunaren omenetan. Haren etxean entzuten baita novelan zehar, Bob Dylan kantuan. Anton Arriolaren El caso Newton, novela beltza zari gara. Ander Azurmendi protagonista duen bigarrenaz. Eta Dylanek kantuan nor da gizon hori galdetzen duenez, kontatuko dizugu, aurreneko irakurri ezpazenuen, Ander Azurmendi ikerlari dela, orain baino lehen erretore izana, bespazalea eta Deustuko Unibertsitatean antropologia irakasle. Arkadio Ariza, beste irakasle batekin elkartzen denean hasiko da novela. Kontatzen dio Arizak Azurmendiri Cambridgeen Newtonen, Isaac Newtonen lehen edizio bat erosia duela. Eta aitorpena egin eta gutxira, Aranon lapurren bat sartuko den Arizaren etxean, hau gogor kolpatu eta konorterik gabe utzi. Adituek frogatuko dute, haren liburutegitik falta den liburu bakarra, Rotterdango Erasmoren eromenari gorazarre dela. Newtonen lan erosi berriari buruzko zantzurik ez da agertzen. Berehala argituko da erosi ez, baizik eta Arizak ilegalki ekarri zuela Cambridgetik Newtonen eskuizkribu bat, eta Ander Azurmendi bidaliko dute ara jesuitek ikerketa lerrori jarraitzera. Bide horrekin batera ordea, Bilbon atentatu sorta bat izango da. 2001 urtean gaude. Jesusen bihotza lehertaraziko dute. Bide barrietako liburutegia erre, eta Luis Bursuaren armiarma ere erasoko dute. Zerk lotze ote ditu ekintza hauek aurreko historioarekin, ba atentatu bakoitzaren tokian, Rotterdangoaren liburuarekin lotura zuzena duen esaldiren bat agertuko dela. Adibidez, hildadila kultura edo hildadila adimena eta sinatzailea proletarioen alderdi sozialista baldin bada ere, ez dago Ander Azurmendi izan beharrik, Arizari egindako lapurretak eta atentatuak ondo lotuak daudela ondorioztatzeko. Novela aurrera joan ala, eta Ander eta ingurukoak arrisku bat baino gehiagotan ikusi ondoren, hilko da jende gehiago ere, jakina novela beltza da. Eta ezagutuko ditugu Arizaren lagunak, eta haren ezagunak, eta Deustuko Unibertsitateko irakasle jende gehiago, eta Anderrek Aneren kin dituen harremanean izandako goraberak. El caso Newton gazteleraz idatzi du Anton Arriolak eta Ereinek argitaratu. You're very well read, it's well known. But something Anton Arriola, Durangon jaiotako Dan Brown.
Bueno, gustatuko litzaidek, ez da? Gutxienez, berak daukan arrakasta eukitzea, ez da? Baina nik uste du nire estiloa ba, desberdina da, ez da? Nereak ere thriller dira, baina saiatzen naiz, ba, sakonera, pertsonaiak sakonera eramaten eta idazkera estiloa pizka bat literarioagoa edo egitea baita ere.
Baina badu lotura zure eleberriak Dan Brownen lan batekin zehazki, ez da kasualidadea noski.
Bueno, El priorato de Sion delakoa agertzen da, ezta? Eta baita Dan Brownen liburuan El Código Da Vinci edo Da Vinciren kodigoa zelakoa, baina prioratoren edo Sionen prioratoren historioa orain dela urte askotik dator zuen Dan Brownek aurkitu, ezta? Eta nik saiatzen naiz, historia, prioratorren historia erreala, egiazko historia kontatzen. Eta hau agertzen da liburuaren azkenengo orrialdean.
Bere referentzia, izen deitura, urte eta gertakizun guztiekin. Zuk zergatik aukeratu duzu novela beltzaren bidea, entonces, zure lehendabiziko bilanak ez ziren genero hontakoak?
Ez, Egitan nik naiz horrela novela beltzako idazlea, ez da, baina novela beltzaren munduan gauza asko sartzen dira gaur egun, eta nire novelak baitara, ez da. Nire nik daukadan, buruan daukadan erreferentzia nagusiena, ziurazki da Umberto Ekoren Errosaren izena, ezta? Eta inork ez zuen esan garai hartan, ba hori eleberri beltza zela. Kaza hori asko zabaldu da eta gauzak asko sartzen dira, eta egia dena da askozaz errezagoa dela argitaratzea ba kaza horren barruan bazaude, baina nik orain egiten dudana da tartekatzea, bat eleberri beltza, bestea beste moduko bat, ezta, egitea.
Esatera gindua zen zure aurreko liburuek gehiago zutela zerikusia bidaiekin, zerbait esate, eta munduko galdera sakonekin, baina jabetu gara hori esatea ez dagoela oso ondo, zel kaso Newtonen ere beltza izan arren badira galdera sakon askoak. Esate baterako, nolakoak dira jesuitak, Anton?
Bueno, ni Deuston ikasi nuen, orain ADE deitzen dena ikasi nuen, baina ez nituen hainbeste irakasle jesuitak, ja, jesuitak gutxi daude Deuston, ezta? Baina, denok dakigu erretorika hori erabiltzen dutela, azkarrak direla, printzipiotan oinarrituta, baina bideak, printzipio horiek betetzeko bideak, izan daiteke bestelakoak, esain zuzenak.
Badira galdera sakon gehiago ere, esate baterako benetan hobea ote den eroa eta ergela izatea, ez jakintasunaren zorionaren magalean bizitzeko, galdera jakina ez da gaur goizekoa.
Eta Erasmo de Rotterdamek, eta bera izan zen filosofoa eta baitare apaisa, eta oso garrantzitsua gainera. Baina etorri zaigun liburu importanteena eromenaren goraipamena, ezta? Eta liburu horretan hori egiten du, eromena goraipatu, eta filosofoen eta pentsalarien eta apazpikuen eta erregen kontra jotzen du, eta jende arruntak, gizon eta emakume arruntak aldarrikatzen du ditu, ezta? Esanez behar bada jakintzuak ez direla, baina bizitzea dakitela, eta hori askozaz garrantzitsuagoa dela, ezta? Eta hor dagoen zankontasuna, asko ikusi dute liburu hau ironia bat bezala, baina ikusten dut Erasmok benetan pentsatzen zuela edo pizka bat nekatuta zegoela idearen mundutaz eta filosofiaren mundutaz, eta benetako pasioak bizitzea nahi zuela.
Zuk ezagutzen duzu, lan hau ezagutzen zenuen lehendik, edo aitzakia bezala erabiltzen duzu novelarako, Anton?
Ez ezagutzen nuen, eta oso liburu interesgarria da, batez ere lehenengo zatia, oso laburra, denoi gomendatzen diot, eta jatorriz latinez idatzita dago, ezta, Estultitia Laus izen burua dauka, ezta, baina gaztelaraz ez dakit euskeraz badagoen.
Bagiesan begira ibili gara, apropos, eta ez dugu topatu, baina izan itekegu oso bilatzaile txarrak izatea ere. Beraz, itekena da, euskeratuta egotea, eta ez topatu izana. Argi dagoena da, jakiten saiatzea arriskutsua dela. Eta oso arriskutsua behintzat novela beltz batean. Eta ikaragarri arriskutsua mundua menperatzeko interesen bat tartean sartzen baldin bada. Hori bai novelen eta bai novelatik kanpo.
Bai, pentsatu behar dugu, ezta? Batxutan arriskutsua da, niretzat zentsu batean, askotan errezagoa dela pozik bizitzea asko pentsatu barik, ezta? Baina pentsatu behar dugu munduan gertatzen ari den gauzetan, ezta? Eta eleberrian hitz egiten da asko fikzioa eta errealitatearen nahasmenari buruz, posegia edo fake news orain deitzen diotena. Ezta, nola batzuk, eta ziurazki Trump da nagusiena, erabiltzen duten fikzioa, nahi duten errealitatea sortzeko, ezta, eta beraien intereseari bultzatzeko errealitatea, ezta.
Kunderak, zure pertsonaietako batek, aurretik errekuperatuak esaten duen bezala, propagandaren bideak zeharka ezinak dira, ez da?
Hori da, hori da. Berak, bai, ikertu du, eta hori horrekin dago, ez da? Eta bai, mezu oso harrigarriak eta bitxiak agertzen dira, atentatu bakoitzen ostean, ez da? Eta propaganda modukoak dira, baina impactu handia dute biztanle baiztalearen gan, ez da?
Eta gero badago gailur bat, momentua, ja sarean zintzilikatutako bideo bat agertzen denean.
Bai, non principia matematika, Newtonen liburu nagusiena, horren lehenengo edizioaren ale bat zutan jartzen dute, ezta, bideo horreten, ezta, eta hori ere ulertezina dirudi, ezta, baina bueno, liburuaren azkenean nik uste dut dena ulertzen dela, ezta.
Zer gaitzun lan gehien? Historioa eraikitzeko orduan. Ze izan zen oso lan, bueno, mekanikoa, eskema baten gainean eraikia.
Bai, nik uste dut, nire kasuan gutxienez artisau lana da idaztea, ezta? Eta egunero esertzen zara eta dakizu zer nahi duzun esatea, baina nahi duzuna da, ez dakit, bi esalditan esan daiteke gauza hori, ezta? Eta hiru orrialde edo lau idatzi behar dituzu, ezta? Eta pasatzea bi esalditik lau orrialdetara hor dago gakoa, ezta? Eta hori hori da artisau lana egunero. Eta noizbenka halako argia etortzen zaizu eta esaldi bat etortzen zaizu edo parrafo bat edo delakoa hobea dena, ezta? Baina batez ere artisau lana da eta hori da zailena, nahiko bakartia delako, nahiko obsesioa orain hemen hitz egin dugu horretaz anerekin, ezta? Sormena lana oso polita dela, baina baita bakartia eta obsesiboa.
Zu berez ez zatoz mundu horretatik, ez?
Ez, ni finantzan egon nintzen, 21 urte, kanpoan ere, atzerrian, New Yorken, Milanen, Londresen eta Madrilen ibilia naiz, mundu horretan. Baina pozik ez negoen mundu horretan, banekien beste zeuser egitea nahi nuela. Eta bueno, utzi nuenean giza zientziak ikasten hasi nintzen, Deuston berriz ere, Deustora joan nintzen lehenengo aldiz 16 urterekin, bigarrenean 45 urte nituen, orain 50. Eta han nengoela bidai bat egin nuen, Norbeiara, irriska txiki eta urrun batera, eta bueltatzean, lehenengo novela etorri zitzaidan burura, eta pentsatu nuen, hau gizia zientzak baino, ikastea baino askozaz divertigarriagoa da. Eta, hemen nago, lau eleberri ekinak ja, eta argitaratuak.
Eta bosgarren ere bidean.
Bai, amaitzear. Urrengo astean amaituko dut.
Baina ez du zer ikusirik Sander Azurmendirekin, ez Barrutia komisari ordearekin.
Ez guztiz desberdina da. Askozaz intimistagoa, hausnarketa gehiago, ideia gehiago, ziurazkinitas gehiago esaten du, oso pertsonaia
gutxi. Bueno, seguro novela beltzak ere baduela zuretik.
Bai, beti. Pertsonaia, bueno, novela guztiak eta gehienetan pertsonaia nagusia da ba, autoriari aurkezten edo diona, ezta? Eta nere kasuan, bueno, Ander Azurmendi oso desberdina da, ezta? Paisa izana eta oso hasieran oso oso gizon barrutik apurtuta, oso minduta, bigarren atalan, el caso Newton, da, zagaren bigarren atala, baina alaiagoa da, ezta? Baina zeu zer nitaz dauka, baina desberdina da baita ere, ezta?
Bespa adibidez?
Baina nik besparik ez daukat.
Ez daukazua.
Ez.
Badaukazua anerik.
Bueno, bai, esan daiteke, bai, eskonduta nago eta hiru seme alaba ditu.
Ah, bueno, alde handia orduan Anderrekin, bai. Momentuz behintzat, bai. Distantziak mantentzen dituzue.
Bai. Bueno, gainera, Anderrek novelan bi ditu.
Bizar.
Bi maitale.
Ah, bueno, bi ume uste nuen esaten ezin da zera, eta ez dago umerik.
Bi maitale, han eta bestea.
Bueno, gustatzen zaio. Ta, bueno, vale.
Spoiler.
Hori da, fuera.
Ez da, bueno, ez da, la cosa, spoiler handia.
2001 gertatzea ezinbestekoa zen nuen? Ze historia 2001 kokatua dago.
Bueno, mendearen hasiera hori nahiko simbolikoa da, ezta? Eta gainera dorre bikoitzen atentatuarekin eta hori guztia ba, gehiago, ezta? Eta horretaz ere liburuan hitz egiten da, ezta? Baina, bueno, batez ere biografiaren kontu bat da, Azurmendiren biografiaren kontua da. Azurmendik Derioko seminarioan egon zen eta Derioko seminarioa 70-ko hamarkadan zarratu zuten, ezta? Eta orduan, bueno, handik pasatzeko eta orain adin zehaz bat eukitzeko, ba hori, 2001
horko katzea. Hori du esplikazioa.
Bai.
Bueno, ez dena kasualidadea da Bilboko zenbait toki konkretu erretzea, ondatzea, txikitzea, oso toki konkretuak dira eta apropos aukeratuak dira.
Bai, oso simbolikoak, lehenengoa erlijiosoa, ezta? Bigarrena kultura munduko simbolo bat eta hirugarrena ba modernitatearen simbolo bat, ezta? Eta Bilboko simbolo ezagunak eta bueno, lehertzen edo zutan jarri edo halako zerbait beti agertzen da.
Gazteleraz idazten duzu?
Bai. Bai, gazteleraz nik, bueno, esan dudanez, 25 urte ibili naiz atzerrian, eta orduan, ba, euskera kilinkolo daukat, ezta, praktika falta zait, eta zoritxarrez, ba, erderaz idatzi behar dut, bai.
Zer esan dizute El caso Newtoni buruz, zure irakurleek?
Bueno, orokorrean, nik uste dut ondo joan dela, ondo saldu da, bigarren edizioa oso arin egin zen, ez dakit apirilean atera zen eta maiatzan edo bigarren edizioa egin zen. Bueno, batez ere novela beltza desberdin bat dela, ezta? Nahiko sakona eta pertsonaien erlazioak oso sakonak direla, ideiak ere hor daudela, hausnarketak, gehienetan novela beltzetan akzioa da lehentasuna. Hemen akzioa dago, eta trama aurrera doa, eta misterioa dago, baina aldi berean beste elementurik horiek sartzen saiatzen naiz, ezta? Hau da, ba, ideiak, osnarketak, eta sakontasun hori.
Izango du hirugarrenik?
Bai, bai, orain idazten ari naizena amaitzen dudanean, urrengo proiektua Azurmendiren hirugarrena, maybe, behar bada, bai, batzuetan inglesezko hitzak ateratzen zaizkit. Behar bada azkenengoa izango da, baita ere. Baina, bueno, ja pentsatuta daukat eta ziurazki abenduan edo idazten hasiko naiz.
Ba, Ander Arriola, asko estimatzen dizugu, Elkaso Newton erakustera etorri izana, urrengo lanaren zai geratuko gara.
Bai, ba, eskerrik asko zuei eta entzule guztiei.
Elkaso Newton, Anton Arriola, Ereinen.